tavattu koskaan aikaisemmin.
Ei.
Tervetuloa.
Kiitos.
Mitä sulle kuuluu?
Ihan hyvää, kiitos. Sanoisinko, että poikkeustila on kohdellut minua aika hyvin.
Mm.
Että minulla on hyvin asiakkaita ihan kivasti ja mukavat uudet tilat Vallilan sydämessä ja hiihtoa ja juoksua ja rentoa elämää, niin aika hyvin.
Niin.
Kiitos kysymästä.
Viimeksi kun mä esimerkiksi juttelin Riikka-nimisen naisen kanssa, joka tekee sosiaalialalla hommia, puhui koronan vaikutuksista vähäosaisiin, mutta onko korona vaikuttanut esimerkiksi teidän toimintaan mitenkään? Näkyykö se millään tavalla sen enempää siinä, kasvaako teillä asiakasmäärät esimerkiksi?
Sanotaan, että ihan alkuun silloin vuosi sitten niin romahti,
niin.
Et koska asiakkaat jäi kotiin ja kaikki etäterapia vastaanotot oli hyvin uutta ihmisille, vaikka mä oon tehnyt sitä kyllä aina, tai en aina, mutta siis useamman vuoden jo, mutta et silloin asiakasmäärät romahti, mutta sitten kun ihmiset tottu ja huomasi, että tämä on nyt tätä, niin myös on tullut sit paljon uusia asiakkaita, koska nyt esimerkiksi ei ole kuntarajoja, ihmiset tulee ympäri maailmaa ja Suomea ja näin, koska sen voi tehdä etänä. Niin mutta sitten toki, kun mä vedän esimerkiksi ryhmiä, nyt tähän tämän päivän aiheeseenkin liittyen vertaistukiryhmiä, niin niihin se on vaikuttanut, että ryhmät onnistuu vain etänä.
Minkäs niminen tämä oli tämä teidän yritys?
Uuden elämän värit.
Joo, ja sitten keskitytte nimenomaan, niin kun nyt mennään tähän terminologiaan ehkä vähän enemmän just, että puhunko mä oikeilla termeillä, mutta te keskitytte nimenomaan seksiriippuvuuteen.
No ei pelkästään, siis meitä on kaksi työntekijää tai kaksi yrittäjää saman katon alla, minä ja sitten Marika Rosenborg. Ja Marika ei juurikaan tee riippuvuuksien kanssa töitä, toki jonkun verran, että hän on enemmän keskittynyt sit eroauttamiseen ja erotyöskentelyyn ja pariterapiaan, seksuaaliterapiaan, mindfulness-ohjaaja myös. Ja sitten mä teen myös paljon muuta, että on seksuaaliterapeutti, työnohjaaja, sitten mä oon myös opettajakoulutukselta, niin mä koulutan jonkun verran. Ja sitten teen tällaista niinku palautumisohjausta myös, eli mutta sanotaan, että ehkä 70% mun asiakkaista, niin he tulee seksiriippuvuuden takia, ja muut on sitten seksuaaliterapiaa, työnohjausta.
Kuinka kauan sä oot tehnyt hommia?
12 vuotta seksuaaliterapeutin töitä.
Joo. Mutta nyt sit, jos nyt miettii sit just nimenomaan tätä terminologiapuolta, että puhutaan asioista oikeilla sanoilla, niin nyt jos miettii sanaa addiktio, miten sä esimerkiksi itse avaisit sanaa addiktio?
No ihan yleisesti, jos nyt ei vielä puhuta siihen seksiin, pornoon liittyvästä riippuvuudesta, addiktiosta, niin sehän tarkoittaa, että ihminen jää ikään kuin koukkuun jostakin toiminnasta tai aineesta, muodostuu ihmiselle sellainen, että hän ei voi olla ilman sitä, vaikka hän haluaisi, hän toistuvasti hakeutuu sen pariin, vaikka se aiheuttaa itselle ongelmia, vahingollisia seurauksia, vahingoittaa ihmistä ja hänen elämäänsä, ja siitä huolimatta hän palaa siihen, yrittää ehkä pyristellä irti, usein useastikin, mutta se ei koskaan pitkäkestoisesti onnistu ilman apua. Siis harvoin onnistuu niin kuin ilman apua pitkäkestoisesti se irti pysyminen ja uuden elämän löytäminen, että näin mä sen ehkä määrittelisin.
Niin. No nyt sitten jos miettii nimenomaan tämmöisiä tyypillisiä oireita, että jos nyt puhutaan seksi- tai pornoriippuvuudesta, niin miten se ilmenee yleensä? Että nyt jos sanotaan, että sulle tulee vaikka asiakas X sun luokse ja hän puhuu omasta riippuvuudestaan, niin miten se ilmenee?
Joo, no se tosiaan siis seksiriippuvuus, seksiaddiktio, siitä käytetään myös termiä pakonomainen seksikäyttäytyminen, mikä on aika hyvä termi, koska se vie huomioon siihen, että ongelma on käyttäytymisessä. Siinä seksikäyttäytymisessä on ongelmallisuutta, pakonomaisuutta, mutta siitä asiakkaat tykkää käyttää seksiriippuvuus, seksiaddiktiotermiä, ja sen takia mäkin käytän sitä, koska se on helpompi, jotenkin lyhyempi ja ehkä helpompi ihmisten mieltää se niin kuin ymmärrettävästi. Mutta puhutaan käytännössä niin kuin samasta asiasta, oli se termi mikä tahansa, mutta se tarkoittaa siis sitä, että ihmisellä on seksiin liittyvä pitkäkestoista ongelmakäyttäytymistä. Se voi olla maksullisten palveluiden käyttämistä hyvin pakonomaisesti, niin että siihen menee kaikki rahat ja tekee sitä salaa kaikilta ja sellaista elämää tuhoavaa, ei vaan sellaista, että satunnaisesti käyttää maksullisia seksipalveluita. Tai sitten se voi olla seuran etsimistä hyvin pakonomaisesti ja niin, että siihen liittyy myös sit haitallisia seurauksia. Tai se voi olla pornon käyttöä tosi pitkäkestoisesti. Harvemmin ehkä siihen pornon käyttöön menee rahaa, mutta koska se on nykyään niin helposti maksuttomasti saatavilla, mutta sellaista, että pitkäkestoisesti vaikka tunteja päivässä katsoo pornoa, etsii parempaa pornoa, miettii sitä pornon katsomista tai ihan mitä tahansa seksikäyttäytymisen ikään kuin sitä suunnittelemista miettii päivän aikana tosi paljon ja ajatukset pyörii siinä ja yrittää, ikään kuin ei haluaisi toistaa sitä käyttäytymistä, mutta sitten aina vaan uudestaan palaa sen jonkun ei-toivotun seksikäyttäytymisen pariin ja sitten se aiheuttaa ongelmia ihmissuhteisiin, itsetuntoon, minäkuvaan, voi aiheuttaa terveyteen, ihan koko sosiaalisiin suhteisiin, perheeseen, työhön, ihan kaikkeen voi aiheuttaa ongelmia. Että
onko se vahvempi, jos miettii sukupuolieroja tässä? Kärsiikö miehet siitä enemmän kuin naiset esimerkiksi?
Tämähän on aihe, jota on Suomessa tutkittu tosi vähän. Et Suomen osalta on vaikea sanoa esimerkiksi mitään tilastotietoa vaikka tästä niin kuin sukupuolijakaumasta, mutta sit sitä on tutkittu Yhdysvalloissa ja Englannissa, ja siellä on niin kuin suunnilleen semmoista, että 20-30% naisia ja sitten loput miehiä. Allekirjoittaisin ehkä mun oman kokemuksen perusteella. Mä oon vuosia tämän teeman parissa kuitenkin työskennellyt, niin suunnilleen tälleen se menee. Mutta tässä on sitten myös se, että ehkä miehet hakee helpommin tähän apua. Tämä on vielä on häpeällinen teema kaikille sukupuolille, mutta sitten ehkä vielä se niinku naisen seksi- tai pornoriippuvuus on sitten vielä jotenkin isompi tabu. Naiset hakee siihen mun kokemuksen mukaan huonommin tai ei niin herkästi apua kuin sitten miehet. Että sitten se voi näkyä sen takia esimerkiksi mun vastaanotolla, että mulla on enemmän miesasiakkaita, on myös naisasiakkaita, mutta enemmän miehiä.
Mites sitten, jos miettii ikää, ikäjakaumaa, minkä ikä, jos miettii sun vastaanottoa, joku semmoinen about keski-ikä?
Keski-ikä on, voin sanoa, että keski-ikä. Eli sanotaan, että siellä niinku, no mun asiakkaat on 30 ja 50 välillä. Mulla on ollut parikymppisiäkin asiakkaita, mutta tässä on tietenkin sit se, että ei ole täysin luotettava nyt tämä mun arvio, koska mun palvelut on maksullisia. Niin 20-vuotiailla on harvemmin sitten varaa maksulliseen terapiaan.
Aivan, totta, niin. Just näin.
Mutta sitten mun vanhin asiakas on reippaasti yli 70.
Okei, että se voi mennä noin myöhäiselle iälle myös.
Joo, kyllä. Ja, ja sitten myös se ehkä niinku nuoret 20-vuotiaat, niin sitten ei ehkä vielä, ihminen ei ole ehkä havahtunut siihen, että tässä voisi olla jotain ongelmaa. Ja se ei ollut vielä niin pitkäkestoista, että ihminen mieltää, että siihen tarvitsisi jotakin apua. Että sitten vasta kun se on jatkunut 10 vuotta, niin sitten usein ihmiset alkaa ajattelemaan, että hei, että vitsi, tässä on nyt jotain, mihin tarvitsisin apua.
Niin. Niin mikä tuossa muuten nyt, jos miettii tämmöisiä, mikä saa ihmisen yleensä addiktoitumaan pornoon?
No se on
sun kokemuksen niin. Mukaan.
No mun kokemuksena sitten ihan niinku teoriatiedon valossa, niin ne jäljet menee usein aika pitkälle ihmisen lapsuuteen, nuoruuteen. Sellaisia yhdistäviä tekijöitä on yleensä ihmisillä, jolle muodostuu addiktio pornoon tai seksiin, että heillä on usein, koska tässä on kyse myös sellaisesta tunteiden käsittelytaidosta ja tunteiden säätelymekanismista. Eli ihmisille, joille muodostuu riippuvuus seksiin tai pornoon, niin he käyttävät sitä seksiä tai pornoa hyvinkin usein sellaisena ikävien tunteiden säätelykeinona. Ja sitten he eivät lapsuudessaan ole ehkä saaneet hyvää mallia siitä, että miten käsitellä ikäviä tunteita. Joko niin, että lapsuuden perheessä ei ole kauheasti puhuttu tunteista, tai ne tunteet on ohitettu, niille ei annettu tilaa, tai sitten jotenkin on ehkä niinku vaikka rankaistu siitä, että ilmaisee tunteita, tai että niinku siinä lapsuuden perheessä voi olla jotakin niinku ongelmaa tässä tunteiden käsittelyssä. Tai sitten useinhan aika monilla on myös jotakin lapsuuden traumoja. On se koulukiusaamista on mun asiakkailla niinku tosi monella, mikä on sitten ihan hirveän surullista, että ne on tosi rankkoja ne tarinat, mitä heillä on. Et voi olla sen tyyppisiä traumaa tai sitten jotakin lapsuuden perheessä erilaisia ikäviä kokemuksia. Ja sitten usein ihmiset, joilla on seksi, pornoriippuvuus, niin heillä on myös sitten ihan niin kuin nuoruudesta ehkä muodostu, he on saattanut muodostua vähän vaarallinen käsitys siitä, että mitä on semmoinen myönteinen hyvä seksuaalisuus, ja ei ole saanut sellaista kunnon hyvää positiivista seksuaalikasvatusta, vaan jollakin tavalla se käsitys seksuaalisuudesta, ehkä pornostakin, on ikään kuin vääristynyt. Että tällaisia tekijöitä siellä on usein taustalla. Sitten esimerkiksi sellaista nuoruusien yksinäisyyttä, että lähtee vähän eristäytymään. Osa on aika paljon esimerkiksi, varsinkin nyt pornoriippuvuudessa, niin osa on pelannut tosi paljon nuorena. Ja on ikään kuin siihen pelimaailmaan.
Niin kuin videopelejä.
Niin. No nämä nyt on yleensä sitten semmoisia niin kuin kolmekymppisiä, että ei sitten niin kuin 40 päälle silloin niitä pelejä ehkä samalla tavalla niin kuin ollut. Mutta se on ollut myös yksi semmoinen tapa hakea sellaista ihan omaa maailmaa, omaa kuplaa. Ja sitten se porno on ollut yksi, mihin ihminen uppoutuu, koska ei ole. On ehkä sosiaalisia kontakteja ja ei kumppaneita tai ei ystäviä ja sellaista. Että usein monet on vähän saattaa olla vähän yksinäisiä, mutta ei suinkaan kaikki. Mullahan on paljon asiakkaita, joilla on pornoriippuvuus tai seksiriippuvuus, joilla ei ole lapsuuden traumoja ja jotka ovat niinku kasvaneet niinku onnellisessa perheessä ja kaikki on ollut aika hyvin. Ja sitten vaan jotenkin niinku esimerkiksi on saattanut huomata, kun on vähän huono olo, niin sitten hakeutuu seksin tai pornon pariin ja se auttaa. Sitten ihminen lähtee toistamaan sitä. Se on helposti saatavilla. Porno esimerkiksi nyt on nykypäivänä ollut aika pitkään tosi helposti saatavilla. Ja sitten lähtee toistamaan sitä aina silloin, kun on vähän huono fiilis. Ja sitten yhtäkkiä huomaa, että hei, että nyt niin kuin en pääsekään tästä enää irti. Ja aina hakeutuu tähän. Ja sitten se vaan ikään kuin lumipallon lailla kasvaa se käyttö ja ongelmallisuus.
Niin. Kummi, täti, jokunen vuosi sitten me oltiin samassa sukulaistilaisuudessa. Hän toimi silloin yläasteen rehtorina Vantaalla. Ja mä sitten siinä kahvipöytäkeskustelussa kysyin, että onko esimerkiksi älypuhelimet aiheuttanut paljon ongelmia niin kuin koulussa, että kun oppilaat, että sulla on niin kuin ala-asteikäiset, ketkä jo älypuhelimia käyttää. Hän vastasi siihen, että älypuhelimet ei niinkään, mutta se niin kuin mahdollisuus pornon katsomiseen on taas sit ongelma. Sitten mä niin kuin mietin sitä, että jos sä ton ikäisenä, ala-asteikäisenä tavallaan altistut sille, tai saat sen mahdollisuuden päästä sinne eri pornosaiteille, niin kun se ongelma nyt on, tai niin, en mä tiedä voiko pornosta käyttää sanaa ongelma, mutta se on kuitenkin niin vahvasti läsnä meidän yhteiskunnassa, niin ehkä nyt sitten se, että mitä konkreettisia vaikutuksia sillä on, kun sä katsot liikaa pornoa, on mun seuraava kysymys.
Mä vastaan tuohon kohta. Ehkä mä voisin tässä sanoa sit pornosta sen verran, että ensinnäkin valtaosa ihmisistä, jotka katsoo pornoa, niin heille sit pornosta ei tule minkäänlainen ongelma, vaan se suhde siihen pornoon on hyvä ja positiivinen ja se tuo heille oikeasti nautintoa. Ja sitten on pieni osa ihmisiä, joille se suhde pornoon ei ole hyvä, vaan se on ongelmallinen ja se aiheuttaa heille ongelmia. Et porno sinällään, mä en syytä varsinaisesti pornoa tästä, vaan mä ehkä, jos tässä nyt jotain pitää syyttää, niin sitä, että meillä ei ole sitä hyvää positiivista seksuaalikasvatusta ja pornokasvatusta, ja me ei opeteta lapsille pornon lukutaitoa. Ja esimerkiksi, koska siitäkin voi tulla, myös sellaista on vaikka mun asiakkaissa, että voitaisiin löytää niiden riippuvuuden juuret siitä, että he ovat katsoneet lapsena pornoa, niin kuin aika monet lapset katsoo, se kiinnostaa, ja he saattavat sitä löytää, niin siihenhän aikuisten kuuluisi reagoida siihen niin, että hei, että löysit tämmöistä ja katsoit, että no mitä tunteita se herätti, ja haluatko jutella siitä, ja mitä sä siitä ajattelit, ja tämä porno on ikään kuin aikuisten satua. Sitä ei ole tarkoitettu lapsille, mutta sä et ole tehnyt mitään pahaa etkä väärää sillä, että sä oot katsonut sitä. Ja se, että sua kiinnostaa se, niin siinä ei ole mitään pahaa. Mutta aika harva aikuinen sanoo näin, vaan siihen suhtaudutaan silleen, että nyt blokataan kaikkia apua ja tämä on ihan hirveetä. Niin. Ja sitten myös tästä voi tulla lapselle semmoinen, että no okei, tässä seksissä on jotain niin kuin outoa ja pahaa ja väärää. Ja ihan niin kuin tämmöinen voi sitten luoda sitä juurta sille riippuvuuskäyttäytymiselle. mitä sä nyt kysytkään, mä lähdin nyt tälle.
Joo, eiku, ihan siis todella, todella hyvä pointti. Alkuperäinen kysymyshän oli tämän mun pitkän monologin jälkeen, että mitä konkreettisia vaikutuksia sillä on sillä liiallisella, jos puhutaan nimenomaan liiallisesta pornon katsomisesta.
Sellainen liiallinen pornon katsominen aiheuttaa aika monille keskittymisvaikeuksia. Et voi olla vaikeuksia keskittyä niin kuin muussakin elämässä, ja se jotenkin pyörii koko ajan mielessä. Ja, joillekin se aiheuttaa, aika monillekin, se on niin kuin hyvin pitkäkestoinen liiallinen pornon katsominen, tällaisia niin kuin erektio-laukeamisongelmia. Mm. Et saattaa olla, että ehkä se alkaa usein ilmenee niin, että siinä pornon aikana huomaa, että vaikka se laukeamisaika pitkittyy ja viivästyy, tai on vaikeaa saada erektiota, ja sitten lähtee katsomaan enemmän, etsimään jotain parempaa materiaalia jollakin tavalla, jotain uutta, ja sitten se erektio ehkä tulee ja laukeaminen onnistuu, mutta sitten se vaan koko ajan pahenee ja syvenee, että aina tarvisi jotain niin kuin enemmän, ja useinhan tämä näkyy sitten myös, voi näkyä erektio laukeamisorgasmiongelmina sitten ihan seksis, niin kuin live-seksissäkin ja seksissä kumppaneiden kanssa. Ja moni kokee, että semmoinen pitkäkestoinen pornon katsominen, ongelmallinen pornon katsominen vaikuttaa siihen, että miten pystyy olemaan vaikka kumppanin kanssa läsnä.
Mm.
Ja toki osa joutuu sitä aika paljon salailemaan, peittelemään, valehtelemaan, ei pysty puhumaan siitä avoimesti vaikka kumppanille, joten se sitä aiheuttaa taas, jos on parisuhteessa, niin aiheuttaa ongelmia.
Mm.
Ja sitten ihan se, että jos sulla menee tosi pitkään aikaan, että mulla on niinku pahimmat, sanotaan, pitkäkestoisin ehkä niinku mun, jos miettii, no tämän, mä oon kääntänyt tähän aiheeseen liittyvän kirjan, siksi mä voin tämänkin sanoa, muuten mä en asiakkaista kerro, mutta hänen esimerkkinsä oli siinä kirjassa, kun mä käytin siinä mun omia asiakasesimerkkejä siis myös sen käännöstyön lisäksi, niin hän katsoi 10 tuntia pornoa päivässä. Ei toki yhtäjaksoisesti, vaan se oli niinku jaksotettu,
niin
sitten voi niinku laskea, että kuinka paljon sellainen voi vaikuttaa 24 tunnista, että sehän vaikutti uneen ja työhön ja sosiaalisiin suhteisiin, vaikutti niinku fyysiseen terveyteen. Ja yleensä tässä tulee sit sivutuotteena myös sellainen häpeä, itseinho, itsetunto-ongelmat. Toki ne itsetunto-ongelmat voi olla myös siellä taustalla, että aika monilla on ikään kuin jo ennestään vähän sellainen niinku negatiivinen käsitys itsestä, ja se voi myös olla sitten sen riippuvuuskäyttäytymisen taustalla, mutta jotkut menettää työpaikkansakin, esimerkiksi että sä katsot pornoa työaikana, niin voi mennä työpaikka, ja, tai ainakin nyt saada varoituksia, että ne, ja sitten ihmissuhteet, seurustelusuhteet voi kaatua tämän takia, ja silleen, että ne ongelmat, tai niin kuin se voi olla tosi laajaa silloin, jos me puhutaan oikeastaan pitkäkestoisesta niin kuin riippuvuudesta siihen pornoon.
Nyt vielä itse asiassa palatakseni tuohon sun äskeiseen, sulla oli hyvä puheenvuoro siitä, että miten esimerkiksi vanhempien pitäisi lähestyä tai kannattaisi lähestyä aihetta enemmän varsinkin nuorten lastensa kanssa. Kun ehkä se just, mitä sä itsekin siinä vähän totesit, mutta mikä itselle jäi siitä päällimmäisenä mieleen on tavallaan just se kynnys, että miten sä itse näet sen, että onko se niin kuin mahdollista, että me nyt, tai tavallaan tämä seuraava sukupolvi, joka nyt rupeaa vauvaikäisiä kasvattamaan ja näin päin pois, ja lapset vanhenee pikkuhiljaa, niin he sitten avoimemmin puhuisi pornosta omille lapsilleen, koska nyt jos mä mietin omalla kohdalla, mä en ikimaailmassa kävisi keskustelua mun vanhempieni kanssa, että mitä porno on ja minkälaisia kokemuksia mulla on ollut, kun mä oon katsonut pornoa. Miten sä itse sen näet? Onko se mahdollista?
Mä haluan olla tässä asiakas toiveikas ja se, että tämä asia muuttuu, koska onhan tämä jo muuttunut. Jos vertaa, mä oon itse syntynyt 81, niin ja on sitä sukupolvea, että ainoa seksuaalikasvatus, mitä me ollaan saatu, toki tässä on poikkeuksia, niin se oli, että seksitaudit ja niistä varoittelua ja se, että voi tulla raskaaksi, se on ollut siinä. Ja kyllähän esimerkiksi ihan opetussuunnitelmatasolla se seksuaalikasvatus on muuttunut. Positiivisempaan suuntaan, mutta ei siellä niinku, mä ymmärrän sen, että se on vanhemmille, ei ole todellakaan helppoa, ainakaan niinku sanotaan, että puskista lähteä puhumaan vaikka pornosta ja siitä, että mitä se merkitsee ja niinku näin, että se olisi hyvä aloittaa jo ihan siinä kohtaa, kun lapsi oppii puhumaan se seksuaalikasvatus. Ehkä mä en tässä nyt mene siihen, että mitä se on silloin, kun lapsi on 1,5 ja lapsi on 2-vuotias. Ei silloin tietenkään puhuta pornosta, vaan silloin puhutaan eri asioista. vaikka niin kuin omaan kehoon liittyvistä asioista ja sitten siitä kiinnostuksesta vaikka niin kuin vanhempien kehoon, että se on ihan ok. Mutta tavallaan, että jos sitä on rakentanut sieltä ihan lapsesta asti semmoista niin kuin positiivista maailmaa siitä seksuaalisuudesta, niin silloin on paljon helpompi puhua siitä pornosta ja sen merkityksestä silloin, kun lapsi on vaikka 8 tai 10. Ja mut tokihan ei se ole helppoa, mutta sitten onneksi meillä on, netti on pullolla erilaista materiaalia. Mun kollega Kilströmin Maria kirjoitti just tosi hyvän seksuaalikasvatuskirjan Omin sanoin, joka on oikeasti todella lämpimästi, sitä suosittelen. Ja et onhan tämä maailma muuttumassa. Ja sitten toki myös nyt löytyy hirveän hyvin netistä, lapset ja nuoret löytävät ihan oikeasti hyvää asiallista tietoa seksuaalisuudesta, pornosta, on erilaisia chattipalveluita, joissa voit kysyä ammattilaisilta ihan toisella tavalla kuin 80-luvulla, eihän silloin, mistä sä kysyt, soitat jonnekin 0800 seksipuhelin linjalle ja niin. Kysyt sitten sieltä, että ei se niinku, että onneksi maailma on muuttumassa, mutta on tässä vielä töitä. Ja sitten opettajat tekee, osa opettajista ja iso osa opettajista tekee tosi hyvää seksuaalikasvatusta koulussa ja vanhemmat käy seksuaaliterapiassa ja seksuaaliterapeutit puhuu heille siitä, että hei, että on tärkeä puhua lasten kanssa seksuaalisuudesta ja vanhemmat työstää niitä omia asenteita liittyen seksuaalisuuteen ja sitten se myös näkyy sitten siinä, että miten he kasvattaa lapsia. Mutta joo, tämä on niinku laaja teema ja tosi iso teema sellainen, että valoa on näkyvissä mun mielestä, ja ihmiset käy seksuaalikasvatuskoulutuksessa tuossa sunkin naapurissa.
Ollaan käytetty sanaa riippuvuus tai addiktio. Nyt sitten jos miettii pornon kohdalla esimerkiksi, sitä niin kun nyt kun puhutaan sitten taas siirrytään siihen raitistumiseen, eli tavallaan tämäkin, että mitä sun asiakkaat tulee sinne hoitamaan, he haluaa päästä eroon tästä ongelmasta. Se, mitä mä olen kerinnyt täälläkin keskustelemaan ihmisten kanssa, ketkä on vaikka kärsinyt päihderiippuvuudesta, sanoo sitä, että se on heillä nolla toleranssi tänä päivänä. Onko se sama juttu sun asiakkaiden kanssa, että onko nolla toleranssi pornon katsomiseen sen jälkeen, kun sä oot riippuvuudesta päässyt eroon?
No sanotaan, että tässä on ammattilaisten keskuudessa, Suomessahan meitä ammattilaisia tällä alueella on aika vähän, maailmalla sitten paljon enemmän, mutta tässä on vähän koulukuntaeroa, jos ensin nyt mä vastaan siihen ihan yleisesti seksiriippuvuuden suhteen, sen suhteen siis ei missään tapauksessa ole nollatoleranssia, eli se on erityyppinen lähestymistapa kuin sitten vaikka päihteissä, että seksiähän ihminen ei voi lopettaa kokonaan, eikä missään tapauksessa pidäkään, se aiheuttaa vaan lisäongelmia, vaan idea siinä on se, että tunnistetaan, että mikä on sitä haitallista seksuaalisuutta, mikä on sitä niin kuin riippuvuuskäyttäytymistä, ja sitten lähdetään sitä kohti, että se lopetetaan kokonaan, mutta sitten siellä on paljon muuta tavallaan seksin maailmassa, mikä on ihmiselle sitten myönteistä ja hyvää, ja sitä ei missään tapauksessa lopeteta, vaan enemmänkin vahvistetaan sitä. Eli esimerkiksi jos nyt ajatellaan vaikka, että vaikka joku seksin ostaminen on ihmiselle tosi pakonomasta ja ongelmallista, niin sitten niin kun mietitään sitä, että miten ihminen voisi suunnata sitä seksikäyttäytymistään johonkin muuhun kuin maksulliseen seksiin, olisiko se mahdollista, tai sitten jollakin tavalla niin kuin rajata sitä niin kuin niiden seksipalveluiden käyttöä niin, että se ei aiheuta ongelmia. Mutta aina tavalla, ei missään tapauksessa seksiä ei lopeteta kokonaan, vaan etsitään sitä myönteistä seksuaalisuutta. Mä käytän tosi paljon tällaista termiä kuin myönteinen seksuaalisuus mun asiakkaiden kanssa, ja se on ikään kuin sen riippuvuuden vastavoima. Eli muodostetaan terve suhde siihen seksuaalisuuteen ja seksikäyttäytymiseen, siitä siinä on kyse. No pornon suhteen ei myöskään välttämättä ole nollatoleranssia. On asiakkaita, jotka lopettaa sen pornon katsomisen ihan kokonaan, ja on asiakkaita, joille se sopii oikein hyvin, että se lopetetaan kokonaan, ja sitten ihminen keskittyy muuhun seksuaalisuuteen ja vaikka itsetyydytykseen ilman pornoa. Et seksuaalisuus ja seksin tai seksuaalisuuden ilmaiseminenhan on meidän perustarve ja hyvin tärkeä osa ihmisyyttä ja hyvinvointia, mutta pornohan ei ole perustarve ja ihminen voi elää hyvää elämää ilman pornoa. Mutta esimerkiksi sit se, että jos monihan yrittää olla itsetyydyttämättä, että lopettaa ihan kokonaan itsetyydytyksen, vaikka ei ole edes kumppania tai että niin kuin keskittää kaiken sen seksin kumppaniseksiin, niin se voi olla tosi hankalaa. Enkä mä sitä oikeastaan juuri koskaan suosittele, muuta kuin vaikka niin kuin lyhytkestoisesti, että ottaa vähän sellaista pesäeroa siihen. Mutta et se, että opetellaan sellaista niin kuin esimerkiksi itsetyydytystä ihan oman kehon ja omien mielikuvien kautta, eikä niin, että siinä on aina se porno mukana. Että ei siis tosiaan välttämättä nollatoleranssia pornon kanssa. Joskus nollatoleranssia usein siinä alkuvaiheessa pornon kanssa toimii se, että se lopetetaan ihan kokonaan vaikka 3 kuukaudeksi. Mutta sitten joillekin toimii tosi hyvin se, että se niin kuin porno ei sitten enää ole osa heidän sitä seksuaalisuutta, vaan sitten siihen tulee tilalle muita juttuja.
Niin tosta itse asiassa pitikin kysyä, että nyt sä mainitsit 3 kuukautta. Tämä nyt oli varmaan vain tämmöinen yksi esimerkki, mutta ja nämä ylipäätään on varmaan aika tapauskohtaisia, mutta sun kokemuksen mukaan, niin mikä on sitten tämmöisen, nyt jos voi heittomerkeissä käyttää sanaa raitistuminen tai näin, niin mikä niin kuin, minkälaisista ajanjaksoista tuossa puhutaan?
No joo, se on tosi yksilöllistä, ja se on tietenkinhän se riippu, kun tässähän ei ole kyse siitä, että vähän niin kuin jos on päihderiippuvuus, niin siinähän ei myöskään ole kyse siitä, että sä vaan lopetat päihteiden käytön, vaan se, että mitä sä otat siihen tilalle, vertaistuki, terapia, apu, niin kuin elämän muutos ihan kokonaisuudessa, että sä alat voimaan kokonaisvaltaisesti hyvin, eikä vaan niin, että se korkki pistetään kiinni. Niin sama tässäkin on, että se, että kun lopettaa sen haittoja aiheuttavan seksikäyttäytymisen, niin sitten mitä tilalle? Me usein aika paljonhan me työskennellään ihmisen koko elämän kanssa terapiassa, että ihmissuhteet ja myös vähän niin kuin esimerkiksi työstressi, tosi monille semmoinen niin kuin laukaseva tekijä sen riippuvuuden osalta on esimerkiksi se, että se on tavallaan tapa käsitellä stressiä, joten sitten me vaikutetaan vaikka siihen työstressiin ja siihen, että ihminen nukkuu hyvin ja hän tapaa ystäviä ja hän pitää itsestään huolta. Ja sitten se, että hän pyrkii etsimään sitä, että mitä se hänen myönteinen seksuaalisuus on. Joten, koska tämä on aika kokonaisvaltaista, niin siihen menee usein aikaa. Mutta tosi tapauskohtaista. Mulla on asiakkaita, jotka ovat päässeet siihen uuteen elämään ja hyvään oloon kiinni parissa 3 kuukaudessa. Ja sitten mulla on asiakkaita, jotka on käynyt mun vastaanotolla toki niin kuin viime vuosina harvakseltaan, mutta vaikka 4 vuotta. Esimerkiksi joka toinen kuukausi tai kerran kuussa, että se on tosi yksilöllistä ja sitten on kaikkea tältä väliltä. Mutta sanotaan, että ehkä semmoinen, kun ihminen oikeasti tekee muutoksia ja vaikuttaa siihen tilanteeseensa, miettii oikeasti itseään ja mistä tämä johtuu ja mitä asioita voi muuttaa ja oikeasti työstää myös sen terapiaistunnon ulkopuolella itseään ja elämäänsä, niin 1,5 vuodessa saadaan jo niin kuin tosi paljon aikaiseksi, mutta se vaatii tosiaan mun asiakkaalta myös niinku itse sitä työtä, että he kirjoittaa päiväkirjaa ja he tekee tehtäviä ja he tekee konkreettisia muutoksia ja sitten välillä he retkahtaa ja sitten me mietitään, että no mitä näistä nyt opitaan, että mitä siitä voi ottaa ikään kuin mukaan, että ne retkahdukset ei ole maailmanloppu, vaan ne on niinku moka on lahja -tyyppinen asenne, että niin, mutta joo, en pysty, niinku, sanotaan, että mä työskentelen semmoisen, mulla on semmoinen valinta, se nimi on siis niin kuin tämmöinen valinta yksilöterapiamalli, jossa on 8 tapaamista, jotka tapahtuu sitten noin 4 kuukauden aikana, ja sitten 1 tapaaminen parin kuukauden päästä siitä, kun se on päättynyt. Eli tässäkin tulee niin kuin semmoinen 1,5 vuotta, jolloin työskennellään joka toinen viikko, ja ihminen tekee tehtäviä, ja sitten niin kuin 1,5 vuoden jälkeen katsotaan, että no missä kohtaa ollaan, ja aika moni sitten voi siinä kohtaa aika hyvin.
Tuohon vielä itse asiassa, kun puhutaan riippuvuuksista, jossa sitten just nimenomaan tämä oikean suunnan valinta on niin kuin isossa roolissa, ja nyt kun just puhuit siitä, että mitä ylipäätään voi, jos miettii taustoja, pornoaddiktio vaikka, että just jotain lapsuuden traumoja tai yksinäisyyttä, koulukiusaamista, tällaisia juttuja, niin nyt sitten just puhuit myös siitä, että miten sitten voi ilmetä esimerkiksi just vaikka, no ne sitten just vaikka erektio tai sitten vaikka laukeamisvaikeuksia, niin onko ne sitten loppujen lopuksi henkisiä vai fyysisiä ongelmia?
No ne on todennäköisesti vähän niin kuin sekä että, yleensä enemmän sit sitä henkistä puolta kuitenkin. Ja siinähän on sitten myös kyse siitä, että koska meidän tärkein NS-sukupuolielin tai seksuaalielin on meidän aivot, Ja sittenhän se niin kun, pitkäkestoisella pornon käytöllä on myös vaikutuksia aivoihin ja niin kun tällaista, että sit siinä on myös kyse siitä, että siellä on niin kun, ihan niin kun aivojen tasolla tavallaan on, aivojen ja keskushermoston tasolla estyy ne seksuaalireaktiot. Et siinä on myös ihan tämmöisiä niin kun fysiologisia selittäviä tekijöitä, mutta sitten myös niin kun esimerkiksi ihan vaan nyt silleen henkisinä tekijöinä sellainen häpeä, ja ahdistus. Ja useinhan tähän voi liittyä myös masennus ja semmoinen niin kuin jotenkin epätoivoisen tilanteen kanssa, niin sitten sellaisia tekijöitä siellä voi myös olla taustalla. Että vähän niin kuin ikään kuin sekä että.
Nyt sä sanoit, käytit sanaa häpeä. Siitä oli seuraavaksi tarkoitus kysyä. Nyt jos mä mietin omalta kantilta. Mähän tosiaan esimerkiksi itse just puhuin siitä, että miten mä en ikinä esimerkiksi pystyisi kuvittelemaan tilannetta, että mä puhuisin omien vanhempien kanssa aiheesta. Myös jos, en mä tiedä, mun, kun mä sanon sanan porno, niin se särähtää sillä tavalla, että mä tiedän, että mä en todellakaan sitä sanaa käytä tietyissä sosiaalisissa tilanteissa. On se sitten just vaikka työympäristö. Jos mä mietin mun omaa työympäristöä, mä en niin kuin missään mielessä sitä nostaisi siellä esille. Mikä sun fiilis siitä on, minkä takia porno on niin tabu aiheena?
No toi on erittäin hyvä kysymys ja mä väädyn vähän ehkä sitä pureskelemaan, miksi se niin kuin on. Että no kyllä se varmastikin nyt juontaa juurensa siihen, että seksuaalisuus on ollut ja on edelleen seksi. Seksuaalisuus on asia, josta ei puhuta riittävästi eikä puhuttu riittävästi. Et kyllähän siis suurimmalla osalla mun asiakkaista heidän taustalla on se, että kotona ei ole puhuttu seksistä. Ja sitä on pidetty sellaisena häpeällisenä asiana. Ja eihän ylipäätään niin kuin pornoon ja pornoteollisuuteen, niin eihän niin kuin tosi monien ihmisten mielessä se yhdistyy ihmiskauppaan, se yhdistyy laittomuuksiin, se yhdistyy alistamiseen, se yhdistyy tosi negatiivisiin mielikuviin, jotka niin kuin toki joissakin tapauksissa pitää paikkansa, mutta sitten kuitenkin niin kuin se on todella pieni osa sitä pornoteollisuutta ja pornoa, semmoinen niin kuin että sitten on niinku paljon kaikkea muutakin, että se ei ole ihan niinku todellinen se mielikuva, mikä ihmisellä siitä on. Ja sitten kun tavallaan sehän on hyvin semmoinen niinku kaksinaismoralistinen tapa suhtautua pornoon, koska tutkimuksethan kertoo, että valtaosa ihmisistä katsoo sitä. Mutta varmaan siellä on tätä ihan ylipäätään meidän yhteiskunnan seksitabua. Että miksi sitä pornoa jotenkin pidetään niin pahana. Ja sitten ihan se, ja tosiaan se, että se ei koulussa puhuta siitä, että esimerkiksi seksuaalikasvatuksessa, että mitä se porno on ja mitä se tarkoittaa. Sitten moni, niinku, sitähän myös verhoaa semmoinen just niinku häpeän leima, että sä niinku salaa meet katsoa sitä, ja vitsi, jos vanhemmat tulee niinku sisään, niin sitten sä jäät kiinni ihan paniikissa, niin kuin sitten työntää ne jotkut pornolehdet tai mitkä nyt onkaan sinne, ja sitten siitä vanhemmat suuttuu, että ei noin saa tehdä, ja niin kuin varmaan siellä nyt tällaisia juttuja sitten on niin taustalla.
Niin kuin toi on ehkä just se, minkä sä itsekin tuossa sanoit, mitä itse just tuossa pohti, että kun en mä nyt voi tietenkään varmuudella, en voi varmuudella mennä sanomaan, että nyt jokainen ihminen, kenet mä tunnen tai tiedän, katsoo pornoa, mutta just se, että näin niin kuin mututuntumalta voisin jotenkin kuitenkin uskoa, että aika iso prosentti sitä kuitenkin tekee, eikä nyt tietenkään sillä, että just et sen keskustelun tarviskaan edes olla välttämättä sitä, että nyt mä menen toimistolle ja kerron jokaiselle työkaverille, mitä pornoa mä eilen katsoin, mä niinku, sitä mä en niinku ehkä hae takaa, mutta just tämä, että niin kuin sä itsekin sanoit tuossa, niinku, että miten ihmiset hakeutuu vaikka hoitoon, niin tänä päivänä esimerkiksi kun puhutaan vaikka päihderiippuvuudesta, niin se versus pornoriippuvuus, niin se pornoriippuvuus on paljon häpeällisempi juttu.
Niin, joo, siis kyllä se ehdottomasti se on. Se on häpeällisempi. Ja eihän mä myös työskentelen, jos mä ajattelen niin kuin yhteiskunnan tasolla, niin no ensinnäkin pornoriippuvuudelle, seksiriippuvuudelle, niin mitään diagnoosia niille ei varsinaisesti ole. Nyt on diagnoosi tulossa nyt tähän niin kuin uuteen, joka soten myötä sitten jossain vaiheessa Suomessa otetaan käyttöön, joka on niin kuin pakonomainen seksikäyttäytyminen. joka sitten kuvaa tätä niinku samaa ongelmaa, että nyt sille oikeasti on niinku vihdoinkin semmoinen diagnoosi. Aiemmin sitä, jos vaikka lääkäri on diagnosoinut, niin se on mennyt jonnekin vaikka jonnekin pakko-oireisen alle tai niinku jotain, että et silleen niinku ihan siis tavallaan niinku lääketieteen tasollakaan ei ole ollut sellaista virallista termiä, eikä ihan vielä nyt varsinaisesti olekaan. Että siinä on niinku tällaista, ja sitten tosiaan ei ole hoitoa sellaista niinku yhteiskunnan tasolla, ilmaista maksutonta hoitoa, sitä on aika vähän. Mm. Että on toki, on, niin kuin, sitä toki on, mutta ihan eri tavalla kuin esimerkiksi päihderiippuvuuksiin. Mutta sitten nyt tuolla A-klinikalla, missä mäkin työskentelen neuvontapalvelussa seksuaaliterapeuttina, niin siellä esimerkiksi tämä katsotaan ihan samanlaiseksi riippuvuudeksi kuin pelipäihde, pelaaminen tai päihderiippuvuus, ja niin kuin siellä tavallaan se niin kuin, on asia muiden joukossa, mikä on tosi hieno juttu niin kuin tietenkin. Että tämän asian suhteen ei ehkä uskaltaisi sitä apua hakea samalla tavalla. Mm. Ja hyvin harva kertoo julkisesti tästä. On ihmisiä, niin, jotka tästä on puhunut julkisesti, mutta sitten jos vertaa vaikka, kuinka moni on puhunut julkisesti omasta alkoholiongelmastaan, niin se on niinku ihan eri prosentit.
Tähän loppuu jotain sellaista, että jos miettii teidän, onko praktiikka niin kuin oikea sana teidän Vallilan pisteelle?
No siis kyllä se tavallaan on, mutta se on ehkä vähän kliininen, että ehkä kun mä oon tuolla terveystalollakin töissä, niin siellä voisi ehkä kutsua, että se on praktiikka, koska se on aika kliininen paikka, mutta ehkä se on enemmänkin terapiahuone tai terapiatila tai terapia, en mä tiedä, paikka, jossa ihmiset saavat apua.
Niin, no okei, no käytetään sanaa terapiahuone vaikka.
Niin.
Miten sä, jos miettii näin loppuun, miten sä ohjeistaisit ihmisiä tulemaan teidän terapiahuoneeseen?
No mä haluan ohjeistaa ihan ensin nyt aloittaa siitä, että koska mä tiedän, että kaikilla ihmisillä ei ole rahaa tulla maksulliseen terapiaan, ja se on ihan niin kuin ymmärrettävä fakta, niin jos mä voin ihan nopeasti kertoa niistä maksuttomista palveluista. Tällainen nettisivu kuin seksiriippuvuus.fi, se on tällaisen SAA Suomen organisoima sivusto, ja he vetää vertaistukiryhmiä, jotka pohjautuu AA:n 12 askeleeseen, ja siellä on sekä naisille että miehille ihan maksutonta vertaistuki, on maksuttomia vertaistukiryhmiä, ja myös chat-keskustelua, ja se on, niin kuin, se on yksi tapa saada ihan maksutonta apua. Mä oon tällä hetkellä tekemässä tuonne A-klinikalle sellaista työkirjaa niin kuin tuonne päihdelinkin sivustolle, joka auttaa ihmisiä ihan niin kuin itse käsittelemään tätä teemaa, eli seksiriippuvuudesta tällainen työkirja. Heillä on siellä pelaamisesta ja läheisriippuvuudesta ja päihteistä myös omat työkirjansa, mutta seksiriippuvuutta ei vielä ole, on tulossa sitten toukokuussa. No sitten on tämä Koukussa seksiin -kirja, jonka mä oon kääntänyt, joka on, monet asiakkaat tykkää siitä kovasti, koska siellä on tehtäviä ja näkökulmia ja asiakasesimerkkejä, ja siitä saa sellaista niin kuin itsehoitoapua. Et se on yksi tapa. Ja no sitten ehkä yksi semmoinen niin kuin tosi konkreettinen neuvo, miten sitä omaa tilannetta voi lähteä miettimään, niin olisi hyvä lähteä vähän itselle palastelemaan sitä, että minkälaisissa tilanteissa lähtee viemään sitä käyttäytymistä siihen niin kuin riippuvuuden suuntaan, että onko silloin stressaantunut, onko yksinäinen, onko turhautunut, mitä siihen ikään kuin liittyy, että vaikka ihan päiväkirjaa kirjoittaa siitä. Ja sitten olisi hyvä, että pyrkii erottamaan sen, että onko kyse seksuaalisesta halusta vai onko kyse sellaista pakonomaisesta automaatiosta, ja se pakonomainen automaatio liittyy yleensä tähän riippuvuuteen, että yrittäisi rajata sitä niin, että itsetyydytys, pornon katsominen on ok silloin, kun siihen liittyy seksuaalinen halu, ja pyrkii tiedostamaan sen, mutta silloin, kun siihen liittyy joku muu tunnetila, niin sitten pyrkisi rajaamaan sitä ja työstämään sitä tunnetta jonkun muun kautta, että saisi siihen ikään kuin, että porno, itsetyydytys, seksikäyttäytyminen ei ole hyvä tapa ainakaan toistuvasti työstää mitään ikäviä tunnetiloja. Ja Sexpo tarjoaa myös maksutonta neuvontaa. Ihmisille sinne voi soittaa, laittaa viestiä, eli sexpo.fi. Siinä ehkä nyt ne tärkeimmät maksuttomat palvelut on. Mutta sitten toki semmoinen aika kustannustehokas mun palvelu on, että ihan menee www.uudenelämänvärit.fi. Ja siellä on sitten seksiriippuvuudelle ihan oma välilehtensä, siellä on pikkusen tietoa myös, kysymyksiä, ja sitten on tällainen valintavertaistukiryhmä, joka on, mä oon tätä aihetta opiskellut Englannissa ja käynyt koulutuksen tähän vertaistukiryhmän vetämiseen, niin seuraava ryhmä alkaa 25.3., johon vielä mahtuu pari mukaan, se on etäryhmä. Tällaista terapeutin ohjaamaa vertaistukityöskentelyä, se on suht halpa, ja sit mä teen tosiaan ihan terapiaa pakettihintaan, nekin on aika semmosia suht huokeita, esimerkiksi sellainen valintaterapia. Paketti. Tai sitten voi tulla ihan vain yksittäiselle käynnille. Joskus ihan siitäkin on apua tai paljonkin apua, että tulee ammattilaisen kanssa juttelemaan siitä omasta tilanteesta. Ja ainahan kyse ei ole edes seksiriippuvuudesta, eli pornoriippuvuudesta, vaan siinä voi olla kyse jostain muusta, vaikka esimerkiksi siitä, että ihminen vaan pitää pornon katsomista vääränä ja häpeällisenä, ja sitten siitä tulee semmoinen olo, että tässä on jotain ongelmaa, vaikka sitten kyse ei olekaan mistään sen niinku isommasta vaan. Niin, no ehkä tämmöisiä terveisiä. Apua on saatavilla ja
kynnys matalemmaksi.
Niin, asiat järjestyy, kun vaan lähtee hakemaan sitä apua. Tämä on teema, jonka kanssa ei missään tapauksessa kannata jäädä yksin, koska se vaan pahentaa sitä ja voimistaa sitä häpeää. Ja hyvin harva saa sitä seksikäyttäytymistä kuntoon tai sitä suhdetta seksiin yksin niin kuin paremmaksi, vaan siihen yleensä aina tarvitaan vähän jeesiä. Ja mä oon mielelläni autan.
Just näin. Joo. Mä luulen, että meillä on tässä aika hyvä paletti kasassa. Kiitos, Karoliina.
Kiitos, kun sain tulla.
Nyt vaan kaikille apua tarvitseville, niin Karoliinan yhteys esimerkiksi. Ja ei tarvi hävetä sen enempää.
Ei tarvikaan.
Noniin, moikka.
Moikka!